Varbūt jūs to vēl nezināt, bet es esmu prezidenta Monsona un viņa māsa. Todien, kad es nācu pasaulē Kalifornijas zīmļos, Tomas Monsons, 36 gadu vecumā, tika atbalstīts kā jaunākais apustulis. Man ļoti patika šī īpašā personīgā saikne ar Dievu pravietu prezidentu Monsonu. Pravieši runā par sievietēm. Jūs dzirdēsiet dažus no viņu vārdiem arī šajā sanāksmē. Savā uzrunā es atskatīšos gandrīz 40 gadus senā pagātnē, kad prezidents Spencer Kimballs uzrakstīja savu ievērojamo pravietojumu. 1979. gada septembrī pasaules mēroga baznīcas sievietes tik otro reizi tikās savas sieviešu vispārējās sanāksmes ietvaros. Prezidents Kimballs jau bija sagatavojis savu uzrunu, bet pienākot konferences dienai atradās slimnīcā. Tādēļ viņš lūdza, lai viņa sieva Kamila Airinga Kimball nolasa viņa piezīmes viņa vietā. Māsa Kimball nolasīja praviešu vārdus, kuros tika uzsvērts tas, kādu ietekmi mūsu baznīcas sievietes atstās uz krietnām sievietēm visā pasaulē vēl pirms glabēja otrās atnākšanas. Tuvojoties runas noslēgumam, baznīcas sieviešu sanāksmē valdīja elektrizēta gaisotne, par kuru tiek runāts līdz pat šim brīdim. Ļaujiet man citēt nelielu daļu no tā, ko teica prezidents Kimballs. Visbeidzot, manas dārgās māsas, es vēlētos teikt jums kaut ko, kas nekad iepriekš nav ticis teikt vismaz ne šādā formā. Liela daļa baznīcas izaugsmes pēdējās dienās norisināsies pateicoties daudzām krietnām sievietēm visā pasaulē, kuras lielā skaitā pievienosies baznīcai. Tas notiks tik lielā mērā, cik baznīcas sieviešu dzīvē atspoguļosies taisnīgums un cik spējīgas tās būs skaidri izteikties, kā arī tik lielā mērā, cik baznīcas sievietes tiks uzskatītas par īpašām un nepriecinošā ziņā atšķirīgām, salīdzinot ar citām sievietēm visā pasaulē. Starp īstenējām šīs pasaules varonēm, kuras ienāk šajā baznīcā, būs sievietes, kurām daudz vairāk par savtīgumu rūp taisnīgums. Šīm īstenējām varonēm piemitīs patiesa pazemība un godprātīgums tās vērtēs augstāk par uzskatāmiem veikumiem. Noslēgumā viņš sacīja, baznīcas sieviešu piemērs būs noteicošais spēks gan baznīcas skaitliskās, gan garīgās izaugsmes īstenošanā šajās pēdējās dienās. Kas par pravietisku apgalvojumu? Sniegšu vienkāršu kopsavilkumu. Lielākā izaugsme, kas turpmākajos gados gaida šo baznīcu, aizsāksies pateicoties labajām attiecībām, kas valda starp sievietēm. Draudzības starp palīdzības biedrības sievietēm, jaunajām sievietēm, sākumskolas meitenēm un patiesām uzticīgām, godbijīgām sievietēm un meitenēm, kurām šobrīd ir cita ticība un uzskata, būs noteicošais spēks, kas veicinās baznīcas izaugsmi pēdējās dienās. Prezidents Kimballs šīs sievietes, kurām ir citāda pieredze, dēvē par varoniem, kam daudz vairāk par savtīgumu rūp taisnīgums, kuras parāda mums, ka godprātīgums ir daudz vērtīgāks par uzskatāmajiem veikumiem. Veicot savu darbu visā pasaulē, esmu te satikusi ļoti daudz krietnu sieviešu, man mūsu draudzība ir dārga. Arī jūs varat atpazīt viņas savu draudziņu un kaimiņienu vidū. Neatkarīgi no tā, vai šobrīd viņas ir vai nav mūsu baznīcas loceklis, mūsu saista ļoti būtiska draudzība. Kā lai mēs paveicam savu lomu? Ko mums vajadzētu darīt? Prezidents Kimballs min 5 lietas. Pirmā no tām būtu taisnīgām. Būt taisnīgām nenozīmē būt nevainojamām un nekad nepieļaut kļūdas. Tas nozīmē veidojot iekšējo saikni ar Dievu, nožēlojot savus grēkus un kļūdas, un devīgi palīdzēt apkārtējiem. Sievietes, kuras ir nožēlojušas savus grēkus, maina savu likteni. Man ir draudzina, kur jaunības gados iekļūst satiksmes negadījumā, pēcāk kļūstot atkarīgi no precāpju medikamentiem. Pēc kāda laika izšķīrās viņas vecāki, pēc īstermiņa attiecībām viņa paliks stāvoklī un viņas atkarībā turpinājās. Taču kādu vakaru, paraugoties uz to haosu un jucekli, kas valdīja viņas dzīvē, viņa nodomāja, pietiek. Un viņa sauca, lai glābēs Jēzus Kristus viņai palīdzi. Viņa saka, ka esot sapratusi, Jēzus Kristus ir stiprāks pat par tiem apstākļiem, kuros viņa nonākusi. Viņa varēja paļauties uz viņa spēku, mērojot grēku nožēlas ceļu. Atgriežoties pie tā kungu un viņa ceļiem, viņa mainīja savu mazā zēna un savu jaunā vīra likteni. Viņa ir taisnīga, un viņas sirds ir patiesi atvērta visiem, kuri ir pieļāvuši kļūdas un vēlas mainīties. Viņas dzīve nav nevainojama, tāpat kā mums visām, bet viņa zina, kā nožēlot grēkus un turpināt censties. Otrā – spēja skaidri izteikties. Spēja skaidri izteikties nozīmē skaidri paust to, ko jūs domājat par attiecīgo jautājumu un kādēļ. Pirms kādu laiku manās Facebook ziņās parādījās publikācija, kurā tika noniecināta kristietība. Es to izlasīju, un kaut arī tā bija nedaudz kaitinoša, es to ignorēju. Taču kāda no manām paziņām, kura nav mūsu ticības pārstāve, publicēja savus komentārus. Viņi rakstīja. Tas ir pilnīgā pretstatā tam, par ko iestājas Jēzus. Savā laikā viņš tika uzskatīts par radikālu, jo ievies pasaulē vienlīdzību. Viņš runāja ar prostitūtām, ieturēja maltīti ar nodokļu ievācēju, sadraudzējās ar bezspēcīgām sievietēm un bērniem un dāvāja mums stāstu par labo samarieti. No tā var secināt, ka patiesiem kristiešiem būs jāceņš kļūt par pašiem mīlošākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Kad es izlasīju, es nodomāju, kādēļ gan to neuzrakstīju es? Katrai no mums būtu jāizsakās vēl skaidrāk runājot par to, kam ticam. Ko jūs domājat par Jēzu Kristu? Kādēļ jūs paliekat baznīcā? Kādēļ jūs ticat tam, ka mormona grāmata ir svētie raksti? Kur jūs rodat mieru? Kāda nozīme ir tam, ko pravietis saka 2017. gadā? Kā jūs zinat, ka viņš tik tiešām ir pravietis? Izmantojiet savu balsi un savu spēku, lai izteiktos par to, ko jūs jūtat un zināt. Sociālajos medijos, klusi sarunājoties ar saviem draugiem vai čatojot ar saviem mazbērniem. Pastāstiet viņam, kādēļ jūs ticat, kā jūs zinat, kā jūs to sajūtat, vai jūs jau kad esat šaubījušās, kā jūs tikāt tam pāri, ko jums nozīmē Jēzus Kristus. Apostols Pēteris ir teicis, nebīstieties, bet turiet to kungu Dievu svētu savās sirdīs, būdam ar vienu gatavu atbildēt ik vienam, kurš vaicā, uz ko pamatojas jūsu cerība. Trešā, būt atšķirīgām. Ļaujiet man pastāstīt jums par to, kā šī gada jūlijā atgadījās Panamas pilsētas sludmalē Floridā. Kādā vēlā pēcpusdienā Roberta Orsrei ievēroja, ka viņas abi gados jaunie dēli sauc pēc palīdzības peldot 90 metru attālumā no okeāna krasta. Viņi bija tikuši ieraudzi spēcīgā straumē, kas nesatos dziļāk okeānā. Tuvumā esošais pāris centās zēnus glābt, taču arī viņi tika ieraudzi straumē. Orsrei ģimenes locekļi Enri, lai glābtu grūtībās nonākušos peldētājus, un drīz vien visi 9 cilvēki bija ieraudzis pret straumē. Tur nebija virvju, tur nebija glābēju. Policija bija sūtījusi pēc glābšanas laivas, bet okeānā ienestie cilvēki bija cīnījušies ar straumi jau 20 minūtes un pagurumā slīdēja zem ūdens. Starp notikuma lieciniekiem, kas atradās sludmalē, bija Jessica May Simons. Viņa ar vīru radās ideja izveidot cilvēku virkni. Viņa sauca palīgi apkārtējos, kur atradās pludmalē. Dučiem ļaužas atdevās rokās un iesoļoja okeānā. Sniedzot interviju, laikrakstam Jessica teica, biju tik apbrīnojami redzēt, ka atšķirīgu rasu un dzimumu cilvēku rīkojas, lai palīdzētu pilnīgiem svešiniekiem. Peldētājiem pretī stiepās 80 cilvēku virkni. Palūkojieties uz šī neticamā notikuma attēlu. Cilvēki, kas atradās pludmalē, spēja domāt tikai par tradicionāliem risinājumiem, jutās paralizēti. Taču kāds pāris sekundes simtdaļā izdomāja atšķirīgu risinājumu. Spēja nākt klajā ar jaunu ievedumiem un kaut ko radīt ir garīgas dāvanas. Var gadīties, ka ievērojot savas derības, mēs izceļamies uz vietējās kultūras un sabiedrības fona. Taču tas mums pavar iespēju gūt iedvesmu, lai mēs spētu nākt klajā ar atšķirīgiem risinājumiem, atšķirīgu pieeju un atšķirīgu piemērojumu. Mēs nevienmēr iederēsimies apkārtējā pasaulē, bet esot labā un nozīmē atšķirīgas, mēs varam kļūt par glābšanas virvi apkārtējiem, kur nonākuši grūtībās. Ceturtā, būt īpašām. Būt īpašām nozīmē būt pietiekam un atpazīstam noteiktām. Ļaujiet man atgriezties pie stāsta par Jessica May Simons, kur atrodās pludmalē. Kad pretī peldētājiem sāk virknēties cilvēki, viņi saprata, ka var palīdzēt. Jessica May teica, es varu aizturēt elpu un brīvi pārpeldēt olimpisko basēnu. Es zināju, kā izkļūt no pretstraumes. Es zināju, ka var dabūt katru no peldētājiem līdz cilvēku virknei. Viņa ar vīru paķēra peldēšanas dēļus un peldēja garām cilvēku virknei, līdz sasniedz peldētājus, palīdzot tiem citam pēc cita nokļūt līdz cilvēku virknei, kuri tos droši nogāda atpakaļ pludmalē. Jessica bija noteikta prasme. Viņa zināja, kā izkļūt no pretstraumes. Arī atjaunotais evaņģēlijs ir pietiekami atpazīstami noteikti definēts, taču mums ir jāveic noteikts darbības, lai tam sakotu. Mums līdzīgi Jessica ir jāvingrinās, dzīvojot pēc evaņģēlija vēl pirms notiek ārkārtas situācijas, tādējādi mēs nebaidīsimies un būsim pietiekami stipras, lai palīdzētu citiem, kurus aiznes uz straumi. Un visbeidzot piektā priekpilni darīt visu iepriekšējo. Būt priecīgai nenozīmē mākslīgi smaidīt un notiktu, kas notikdams. Tas nozīmē ievērot Dieva likumus, stiprinot un pacelājot apkārtējos. Ja mēs stiprinām citus, ja mēs padarām viņu nastas vieglākas, mēs iegūstam savā dzīvē svētības, kur nevar lapīt nekādu pārbaudījumu. Es esmu novietojis kādu prezidenta Hinckley citātu vietā, kur to var redzēt ikdienu. Viņš teica, ar pesimistisku vai cīnisku attieksmi jums nekas neizdosies. Ja jūs raudzīsieties ar optimismu un strādāsiet ar ticību, tad viss izdosies. Kā piemēru runājot par šādu priekpilnu optimistisku garu, es minēšu gadījumu ar kādu 13-gadīgu meiteni vārdā Elze, kuras ģimene taisās pārcelties uz Batonrožu Luiziānā, kas atrodas teju 3000 km attālumā no viņas draugiem. 13 gadu vecumā nav viegli pārcelties uz jaunu dzīves vietu. Tā kā Elze saprotam iemeslu dēļ nejūtās pārliecināta par pacelšanos, viņas teica deviņai svētība. Brīdī, kad tika dota svētība, māca tālu neatskanīja izziņas signāls. Jaunās sievietes no viņu Luiziānas biskupijas bija atsūtījis šādu attēlu ar viesrakstu. Lūdzu, pārcelieties uz mūsu biskupiju. Šīs jaunās sievietes optimistiski pieņēma, ka viņām Elze patiks, kaut arī tās viņu vēl nebija satikušas. Viņa entuziasms ļāva Elzē paraudzīties uz gaidāmo pārcelšanos optimistiski, domājot atbildi uz lūkšanu par to, vai viss būs kārtībā. Dzīves prieks un optimisms dāvā enerģiju, kas nāk par svētību mums pašām un arī stiprina apkārtējos. Jebkurš darbiņš, ko jūs veicat, lai palīdzētu citiem iegūst patiesu dzīves prieku, parāda, ka jūs jau nesat uz priekšu prezidenta Kimbala iedegto lāpu. Man bija 15 gadi, kad es dzirdēju prezidenta Kimbala uzrunu. Mēs, kuram šobrīd jau ir vairāk nekā 40, kopš tās dienas esam īstenojuši prezidenta Kimbala uzticēto uzdevumu. Šobrīd es uzlūkoju jūs, 8-gadīgās, 15-gadīgās, 20-gadīgās un 35 gadus vecās sievietes, nododot šo lāpu jums. Jūs būsiet šīs baznīcas nākamās vadītājas, un jums būs jānes šī gaismas priekšu, īstenojot minēto pravietojumu. Mēs, kuram šobrīd jau ir vairāk par 40, vienot, sadodoties ar jums rokās, sajūtam jūsu spēku un enerģiju. Jūs mums esat vajadzīgs. Ieklausieties rakstvietā no mācības un derības 49:26-28. Lai gan tā ir rakstīta citos apstākļos, es ceru, ka šovakar jūs ar svētā gara spēku uztversiet dalību šajā svētajā darbā kā personīgu aicinājumu. Lūk, es saku jums, dodieties uz priekšu, kā es jums pavēlēju. Nožēlējiet visus savus grēkus, lūdziet, un jūs saņemsit. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Lūk, es iešu jums ar priekšu, un kā sargs būšu jūsu aizmugurē, un es būšu jūsu vidū, un jūs netiksiet satriekti. Lūk, es esmu Jēzus Kristus, un es nākšu ātri. Es ļoti lūdzu, lai ka viena no jums rīkotos tā, lai varētu sajūst to dāsno mīlestību, ko pret jums jūt Dievs. Jūs nevarat izdarīt neko tādu, kas liektu šai mīlestībai izpausties. Ja jūs sajūtīsiet viņa mīlestību, ja jūs mīlēsiet viņu, jūs nožēlosiet grēkus un ievērosiet viņu baušļus. Ja jūs ievērosiet viņu baušļus, viņš varēs izmantot jūsu palīdzību savā darbā. Viņa darbs un godība ir sieviešu un vīriešu paaugstināšana un mūžīgā dzīve. Pravieši aicina mūs, manas māsas. Vai jūs būsiet taisnīgas? Vai jūs skaidri izteiksiet par savu ticību? Vai jūs spēsiet būt īpašas un atšķirīgas? Vai jūsu dzīves prieks par spīti pārbaudījumiem piesaistīs citas krietnes un cēlas sievietes, kurām ir nepieciešama jūsu draudzība? Vai jūs iedegsiet savu gaismu? Es liecinu, ka tas kungs Jēzus Kristus ies mums ap priekšu un būs mūsu vidū. Es noslēgšu ar mūsu mīļotā pravieša Tomasa Monsona vārdiem. Manas dārgās māsas, šī ir jūsu diena, šis ir jūsu laiks. Jēzus Kristus vārdā, āmen.